Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n propvol landbouprogram. Ons gaan sommer wegspring met 'n praatjie wat moontlik gemaak word deur Santam Landbou. Ek gesels met Hanlie Kroese. Sy is hoof besigheidsontwikkeling by Santam Landbou. Ons gesels oor hulle betrokkeheid by die kuilvoerkompetisie en oor aanspreeklikheid en brande, asook die belangrikheid van brandbestrydingsverenigings. Karen Venter van Plaas Media het tydens plaasbesoeke draai gaan maak by Ruben en Chris Roberts van Vetkraal Angoras. Johnny van der Merwe bring weer vir ons sy weeklikse IMT markverslag. Koos Dupisani van Plaas Media was by die Panner Boeredag in Prieska en daar het hy gesels met Philip Botha en 'n landboukundige, Klaas van Wyk.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Santam Landbou. Ek gesels met Hanlie Kroese, sy is hoof besigheidsontwikkeling by Santam Landbou. Hanlie, dag sê.
Hallo Johan, en dankie dat ons vanoggend met jou kan gesels.
Dit is altyd 'n voorreg om met julle vriendelike mense van Santam te gesels. Hanlie, veldbrande is 'n groot probleem en mense kan groot verliese ly en Santam Landbou bied vir die afgelope 107 jaar pasgemaakte versekeringsprodukte aan boere om hulle teen katastrofes soos brande te verseker. En daarom gaan ek en jy nou gesels vandag oor 'n paar interessante dinge en jy gaan vir ons vertel meer van die versekeringsprodukte en die dekking wat beskikbaar is.
Ja, Johan, Santam bied dekking teen brand op verskeie afdelings. Van kliënte, hulle bates, hulle roerende en nie roerende bates, toerusting, voertuie, pakhuise, lewende hawe, spulpunte, alles kan verseker teen brand. Maar dan is daar ook spesifieke afdeling, die gemeenregtelike aanspreeklikheidsafdeling, wat baie belangrik is as dit kom by aanspreeklikheid en wat voortspruit uit verspreiding van brand. En dan daarmee saam ook brandpluskoste, wat deel vorm van al die vorige afdelings wat ek genoem het, en dan ook spesifiek op die gemeenregtelike aanspreeklikheidsafdeling is daar 'n uitbreiding wat vir jou dekking sal gee vir brandpluskoste, waar 'n brand op jou plaas ontstaan en jy moet om blus voor hy oor jou grensstraat gaan. En dit is alles dekking wat in plek is om kliënte te kan verskans teen skade wat mag voortspruit.
Hallo, hoe werk aanspreeklikheidsdekking en dan veral verspreiding van brand?
So Johan, as ons kyk in terme van die gemene reg, sal 'n persoon regtens aanspreeklik gehou kan word en is die toets altyd, sou die redelike man in die boer se posisie of die redelike man in die boer se werknemer se posisie redelikerwys die skade kon voorsien het en sou hy dit kon voorkom het, en indien hy dan versuim het om dit wat voorsienbaar was te voorkom, kan in terme van die gemeene reg aanspreeklik gehou word. En die aanspreeklikheidsdekking gee dan juist vir jou daai dekking om te sê waar jy regtens aanspreeklik gehou word as gevolg van die nalatige optrede van jouself of jou werkers, dat hierdie afdeling dan vir jou dekking sal gee. Maar wat baie belangrik is, as dit kom by die brandwet en verspreiding van brand, dan bepaal artikel 34 dat wanneer 'n brand op 'n persoon se plaas ontstaan of voor 'n plaas versprei, daar amper hierdie, ek wil amper sê, omgekeerde bewyslas sal wees. Die wet bepaal dat daar 'n veronderstelling van nalatigheid sal wees teen die persoon op wie se plaas die brand ontstaan of van wie se plaas die brand versprei het. En dit is baie belangrik om hierna op te let. As jy, en hierdie artikel 34 is van toepassing dat as jy nie lid is van 'n brandbeskermingsvereniging nie. So, ons moedig aan dat kliënte lid is van 'n brandbeskermingsvereniging, sodat hierdie omgekeerde bewyslas van nalatigheid hom nie sal tref nie. En want dit sal dan beteken dat as hy nie lid is nie, dat hierdie omgekeerde bewyslas hom sal tref en hy sal dan sy onskuld moet bewys, waar dit normaalweg in 'n gemeenregtelike aanspreeklikheidssaak sal wees dat wie beweer moet bewys, maar hier gaan hy dan sy onskuld moet bewys. So daarom is dit vir ons baie belangrik om seker te maak dat ons kliënte bewus is hiervan en dat hulle lid is van 'n brandbeskermingsvereniging.
Wat is die pligte van 'n brandbeskermingsvereniging?
So, 'n brandbeskermingsvereniging moet hulle eie bestuurstrategie en aksies koördineer met aangrensende brandbeskermingsvereniging. Hulle moet ook toesien dat hulle lede behoorlik opgelei is vir bestryding van brand, die bestuur en die voorkoming van brande. En dan moet hulle ook seker maak dat daar genoeg en voldoende brandbestrydingstoerusting en beskermende klere is vir boere en werkers om en omstandighede en bestryding van brande goed beskerm te kan wees.
Wanneer sal 'n kliënt bevoordeel word as hy lid is van 'n brandbeskermingsvereniging?
Ja, verseker. As ek kom by Santam, dan moedig ons dit aan. Dit is goeie risikobestuur en ons wil graag vir die kliënte dan daai voordeel gee. So 'n kliënt wat lid is van 'n brandbeskermingsvereniging sal verseker 'n premie voordeel hê en dan ook die eerste bedrag betaalbaar voordeel hê. En dis alles wat ons dan wil doen om seker te maak ons gee die erkenning waar kliënte behoorlike risikobestuur toepas.
Hannie, wat gebeur as daar eise plaasvind? Hoe werk dit?
Wanneer daar eise is, is die eerste stap gewoonlik om 'n bekwame assessor aan te stel. En hierdie assessor sal dan gaan om te gaan kyk na wat is die oorsprong van die brand, wat is die omstandighede, wat is die meriete, wat het aanleiding gegee. Alles word ondersoek om te bepaal of daar nalatigheid en aanspreeklikheid is teen die versekerde of dan nou die verweerder. En dit sal ook die assessor se taak wees om dan seker te maak dat daar voldoen is aan die vereistes van die brandwet. Dit is 'n voorwaarde van die polis dat 'n kliënt moet voldoen aan die vereistes van die brandwet. En die assessor sal dan ook verder saamwerk met die eiser om te gaan kyk na wat is die skade en die kwantum te bepaal. En dan sal elke eis op eie meriete hanteer en afgehandel word.
Wanneer is daar mense is wat nog navraag het, met wie kan hulle skakel?
So enige kliënt kan met sy makelaar skakel vir meer inligting en oor meer dekking en jy is welkom of inligting aan te vra by jou makelaar.
Sê, dit was Amelie Kroetser, sy is hoof by besigheidsontwikkeling Santam Landbou.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Karen Vender van Plaas Media het onlangs besoek afgelê by Chris en Ruben Roberts van Vetkraal Angoras. Ons hoor meer oor hulle bokhaar bedrywighede.
Ek kuier hier aan die voet van die Stormberge vanoggend, of soos die Engelse sal sê, the foothills of the Stormberg Mountains. En dis vir my baie lekker om vandag op Vetkraal te wees, so paar kilometer buitenkant Burgersdorp. By my is Annelette en Christopher Roberts met hulle seun Ruben. Ek het vandag 'n bietjie kom kuier om uit te vind meer oor julle Angoras. Christopher, jou paale het ook hier geboer op die plaas agter die berg.
Ja, die familieplaas is nader in die dorp en ek het my pa saam geboer en toe help hy my om hierdie plaas te koop. Ons het in die vroege 70's begin met Angoras, met pa en Jack Forbes. Ons het begin bokke was en dit het ons baie goeie pryse gegee. Daarna het meeste van die ander boere dit gedoen en hulle doen dit nou nog. Ek het opgehou so 20 jaar terug om dit te doen, maar ons het dit nou weer begin doen om die bokke te was. Ja. En een interessante ding is, in 1976 het my pa wereldrekordprys vir klein bokkie haar gekry. Ek het nog die koerant skrif ergens gehad, maar hy is nou weg. Ek dink die prys was R72 per kilo in 76. Ja.
Goeie pryse.
Ja.
Hoe dit gebeur dat julle met Angoras boer in hierdie verskriklike koue wêreld en warm, maar baie koue wêreld?
Ja, wel, ons het besef jy moet ingerig wees. In die begin was dit baie... Begin jare was het baie moeilik, want jy het nie die weervoorspelling wat jy vandag het. Jy moet vandag, jou risiko is soveel minder. Jy sit jy voor die TV, sê wie hierdie aand, en dan kom hulle met die weerbureau, en waarskie hulle daar en dan. Jy moet nou jou vee injaag, want hier kom slechte weer vanavond. En dit is klaar donker. Dit kan jy niks doen, dit is so frustrerend. Maar in elk geval vandag, jy weet een week voor die tyd, as hy weer kom. Dan kan jy voorbereid, jy kan die vee nader aan die siele bring. So, daar is geen rede bok moet vandag doodgaan van slechte weer. Dit gebeur nie eintlik meer nie.
Julle bokhaar, Mikron, waarna kyk ons op hierdie stadium?
Ons neig om redelijk fijn te wees teenoor die Karoo, want ons veld het nie die proteïen. Dit is meer grasveld. So dit het nie die selle proteïen as jou karoobossie. Ja. So as jy my bokke vat, karoo toe sal hulle baie sterker raak. So ek koop medium ramme en hulle word fijn hierso. En die ooitjes is fijn, so ons gemiddelde mikron is so 30-31. Ja, ja. En dit het baie goed betaal tot so 2 jaar terug. Want dit is een markt vir die veneer en dan word dit die apalstree en daai goed. En dit, hy maakte dit vir 2 jaar, was baie swak. Mm, ja. Yes. Dit lyk vir my, dit kom nou weer terug. En dit, ons het altyd goeie geld met dit gemaakt. Jy weet, daai 30-31 micron, waarvoor die premie betaalde, jy het die premie gekry.
Hi, dit is Ruben Roberts hierso van Vetkraal. Ek praat oor die lammerij hierso wat ons doen. Wat ons gewoonlik doen met die lammerij, ons deel die bokke in kleine kampe. Bokke wat, so they don't tend to do well if they're a big herd when they kid. What happens with the kidding is then we normally put them in like lands or small camps that have some shelter and we supplement feed them to try extend our camps because we normally lamb on a 2-month period. And then, from there we basically watch them every day. We lamb here 20 September normally. And from there we go every morning and every afternoon we walk through them and look at them. So I have the shepherd type of thing. What happens is if we got, for example, a problem with a lamb that's hungry, you can normally spot them with the back arching and their tummy is a bit thin. You can normally see that it's hungry, so it must have missed its lamb. We normally put it with another ewe that's lost its lamb, Fastmarker, and we put it in small little kraals, like 1 by 3 meter or 1 by 2 meter type size, and they sometimes they take quickly within like 3-4 days they'll take. Sometimes they take longer, sometimes they don't take at all. And what we normally do is with the ones that don't take, so then those mothers will be just put with the other dry flock, and then we'll just find another mother for it. We prefer using ewes to make up the kids that have lost their mothers, because the milk in the mother's udder is full of antibodies, and it's like a super milk for these kids. They do really well on them. Whereas, you know, if you use your powdered milk type thing, which is first off expensive, and secondly, you know, if we wean them, they normally fall off and they don't do well as others do, because they didn't get that initial colostrum. Yes, yeah. So yeah, it's basically.
Is it makliker om met 'n Angora te boer as byvoorbeeld met skape of beeste hier in julle wêreld?
Angoras is in die algemeen moeiliker. Jy het jou weerrisiko. En jy moet basies presiese boerdery toepas. In ander woorde, jy moet alles moet reg wees, in plek wees. As jy 'n klein fout maak, is jy geneig om baie geld te verloor. Ek dink dis een van die redes hoekom maar so min mense met bokke boer. Baie boere het probeer en dan los hulle dit weer, want die dinge moet reg wees, in plek wees. Die rede ons boer met seibokke is, ek dink dit is 'n fantastiese produk. Ek is baie lief vir die dier self, hy is baie mooi, hy is baie intelligent. Snaaks genoeg, een van die rede is omdat hy so moeilik om mee te boer is, en ek weet daar gaan nie baie boere met hom boer nie, so die produk gaan skaars bly, en dit sal geneig wees om jou een goeie prijs te gee. Ja, ek denk dis die redes waarvoor ons nou met bokke boer. Dis baie mooi, baie lief hulle.
Christopher, is daar enige uitstaande kenmerke van bokke in hierdie wêreld in vergelyking met, sê maar, ander dele van die provinsie van die Ooskaap?
Ja, ons bokke is geneig om fijner te wees. Ons moes ook meer geharde bokteel om hier aan te pas. So ek in oor die jare het ek bokke ingekoop, die bestes gehou, en die wat het nie kon maak nie, het ek nou aanverkoop vir alle die Transkei waar daar geloof was en sulke goed. So ek het my kinders opgebou in daai manier, en dan in daai dae baie keer was daar was nie 'n plek om 'n bok te verkoop nie, of ja, so jy het maar min gevoer. Daar was tye waar die pryse nie baie goed was, maar ons is deur. Ek het altyd geglo in die produk. Dit het uitgewerk. Ons kry redelike pryse. Wys dan is 'n bietjie af nou op die oomblik teenoor 2022. Maar hy is besig om te klim, en ek dink is 'n baie fantastiese produk. Enig iemand wat bokker kous gedraad sal weet die kwaliteit van die product. Ek denk is belangrik dat jy doen wat jou kliënte soek. So RMS is een baie komplekse proces om vinnig te verduidelik.
Sien julle dat julle een premie kry op julle bokker as julle deelneem aan die RMS?
Definitief, hulle vergelyk die twee prijse, die non-RMS en die RMS, en daar is omtrent 8-10% premie wat ons kry op dit, en dis baie geld, ja, op die einde van die dag.
Nou, waar kan mense vir julle in die hande kry as iemand in die Noord-Oos-Kaap belangstel in Angoras en 'n bietjie meer wil weet, hoe kan hulle julle kontak?
Hulle kan my kontak 072-1469-702, Chris Roberts. Ons het van tyd tot tyd het ons bokke in die mark. Hulle is goed aangepast in die grasveld, gemengde grasveld. Dele van die plaas is net gras. Hulle hoort goed aan te pas in die Vrystaat.
Ruben, ons is nou nog nie heeltemal klaar nie. Daar is iets wat ek by jou wil uitvind. Al was Christopher nou saam, of Chris saam met jou wil gesels. Julle het verlede jaar vir Carla Esterhuis in hulle gehad van Sybokaar Suid-Afrika. Yes. En wat het julle hier gedoen op die plaas met die kinders van Burgersdorp?
Hulle het gekom saam met die skoolkinders van die skool af. Hulle het basis kort nie kursus nie, maar presentation gegee oor die bokhaar en die industrie en as hulle wil dalk in die richting gaan, ons het hulle ook op die plaas gevat en hulle van die rammekies en die bokke gewys, die tyd was daar nie redig klein bokkies nie, maar jong bokke, maar ons het hulle, jy weet, draaf hulle uitwys wat karakters en kwaliteite wat ons soek uit 'n bok uit. Jy weet, met die hare en die lyf, jy weet, so ja, sulke dinge wat ons op hulle gewys het, so is nogal baie interessant.
Ek kan nogal dink, die kinders het dit geniet, wat 'n graad was hulle?
Hulle was tussen, ek dink was graad 8 en met, tot 12 jaar, ja, omtrent, ja.
Potentiële boere gesien?
Ja, een of twee, nie baie nie, want ek dink van hulle wat van die plaas afkom is baie vast met wol of merino of bees, so dit is al moeilik vir hulle om oor te skakel, jy weet, as hulle paas te sê, nee, wat, die dier is te moeilik. Ook nog een ding wat ons gedoen het, ons het hulle ook hier so die verskillende hare uitgesit vir hulle om te wys hoe klasse mens dit uit en jy weet die basis wat soek een mens, so dit is ook interessant wat ons daar gedoen het, ja.
Jy weet jy is een boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpakse sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms, wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
En nou is het tyd vir Johnny van der Merwe van AMT met sy wekelikse markverslag.
Goeiedag luisteraars. Op die graanmarkt het die witmelie spotprys dan oor die begin van die week skerp gedaal na R3170 per ton met die Julie kontrakprys op R3202. Die geelmelie spotprys verhandel op R3262 met die Julie kontrakprys op R3263 per ton. Die soyaboon spotprys verhandel op R6755 met die mei kontrakprys op R6615. Die sonneblom spotprys daal na R9150 met die mei kontrakprys op R9050. Die koring spotprys styg na R5750 met die desember kontrakprys op R5805. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4264, uitgedopte Argentynse grondbone op R22.890 met die nuutste katoenprys hoër op R9.310 per ton. Die week het nie goed begin vir ons plaaslike graanmarkte soos julle kan sien. As ons dit eenvoudig wil stel, word die mark tans gedryf deur drie hooffaktore. Eerstens natuurlik die sterke rand. Ons het weer onder die R16 per Amerikaanse dollar beweeg en dit druk natuurlik die uitvoerpariteite ook weer laer. Tweedens het ons gesien dat die beter reën en reënvooruitsigte oor groot gedeeltes van die somergraangebiede vir ons meer sekerheid oor die oes gegee wat nou gaan realiseer. En derdens die feit dat as die huidige opbrengspotensiaal wel realiseer, ons diepsee uitvoere gaan moet doen en dit beteken pryse moet laer om daardie volumes uit die land te kry. Nou daar is beslis kolle wat steeds swaar kry onder droër toestande, maar tot op hede is dit nie op 'n skaal wat nasionale oesgrootte noemenswaardig affekteer nie. Kom ons plaas dit gou in konteks. Ou seisoen het ons gefinaliseer op 16.65 miljoen ton mielies vir die vorige seisoen, 2.8 miljoen ton sojas en 700 000 ton sonneblom. En dit was in 'n jaar wat swakker produksietoestande en minder hektare was in vergelyking met wat ons hierdie jaar gesien het tot dusver. Hierdie jaar het ons ongeveer 3% meer mieliehektare geplant, 3% meer sojas en 1% meer sonneblomhektare en ons het dan ook nog begin met beter grondvog en beter vroeë seisoen toestande. Verlede jaar het ons 'n nasionale gemiddelde mielieopbrengs van 6.4 ton per hektaar behaal om by 16.65 miljoen ton uit te kom. Sit dit dan op hierdie jaar se hektare, kyk ons reeds na net onder 17.1 miljoen ton nasionale oes. As opbrengs egter net effens optel na so 6.6 ton gemiddeld, praat ons van ongeveer 17.5 miljoen ton. En as opbrengs dan val na 6 byvoorbeeld ton per hektaar, dan kan dit steeds nog sterk bo die 16 miljoen ton wees. Sojas het laas jaar 2.4 ton per hektaar gemiddeld gelever en met meer hektare hierdie jaar kan ons reeds kyk na net onder 2.9 miljoen ton as ons dieselfde opbrengste realiseer. As opbrengste egter na ongeveer 2.55 ton gemiddeld per hektaar beweeg, wat net so 0.1 ton per hektaar meer is as tans, kan ons maklik oor die 3 miljoen ton merk gaan hierdie seisoen. Nou natuurlik is dit nog baie spekulasie en kan daar nog baie goed gebeur in die markte en met ons oesgrootte met weersomstandighede wat steeds maar baie wisselvallig is. Maar wat het wel nou vir die mark op die oomblik sê is eenvoudig. Ons gaan mielies moet uitvoer en waarskynlik diepsee uitvoere moet realiseer. Teen die huidige wisselkoers lyk dit of mielies rondom R3000 per ton moet verhandel om daardie uitvoervloei realisties aan die gang te kry. Ons verhandel tans bo uitvoerpariteit en dit is wat pryse nou onder druk sit. Mens voel amper partykeer dat dit nou vinnig moet gebeur en ons daardie 2 miljoen ongeveer ton nou diepsee moet uitvoer, dat dit hierdie voorraad uit die systeem kan haal en dat ons later die seisoen moontlik weer goeie prys, beter pryse ten minste kan kry. Wat uitvoer na Afrika betref, ek dink dat dit gaan ook aansienlik minder wees hierdie jaar en verdere druk op ons balansstaat sit. Ons buurlande lyk beter as laas jaar en dit beteken dat geelmielies waarskynlik meer gaan moet beweeg om wit in die voermarkte absorbeer. Nou, hier is rarig waar dit begin interessant raak. As ons later van jaar in die El Nino fase weer inbeweeg, soos sommige weersmodelle dan vir ons aandui, en die reën bly weg in die lente, terwyl ons dan reeds 2 miljoen ton uitgevoer het, kan plaaslike aanbod baie vinnig onder druk kom, en kan dit die storie vinnig anders laat lyk, verseker iets waarna ons moet uitkyk as ons hier nou Augustus maand te beweeg. Internasionaal lyk dinge effens meer ondersteunend. Die voorlopige USDA-aanplantings dui op ongeveer 5% minder mielies en 5% meer sojas in die VSA en kan dit ondersteuning gee aan die mieliepryse. Van die analiste is egter bietjie skepties oor hierdie statistieke en dink dat daar gaan meer mielies weer wees. Daarby verwag Amerika droër toestand oor die volgende 3 maande in dele van die koring- en mieliegebiede. Dit het reeds koring mooi laat spring op Chicago en dan plaaslik ook en as dit so aanhou kan dit ook mielies in 'n latere stadium optrek. Soos op Chicago het ek dan mooi gestyg met positiewe nuus uit China wat moontlik 'n addisionele 8 miljoen ton uit Amerika gaan aankoop. As ons egter in fondse se posisies kyk, is soos ongeveer 157.000 kontrakte netto lank, maar kort posisies het wel begin toeneem wat moontlik begin dui op winsneming en moontlike sojapryse se opwaartse momentum wat kan beperk word. Mielies is ongeveer 26.000 kontrakte netto kort wat steeds dui op 'n mark wat oor aanbod in prys. Koring is naby 60.000 kontrakte netto lank wat dui op pryse wat eerder kan styg as dan verder daal soos wat ons nou gesien het. Dit bevestig dat internasionale sentiment nie heeltemal negatief is nie. Om alles saam te vat, vir nou bly die plaaslike mark onder geweldige druk weens die sterker rand en ook die groter oesvooruitsigte weens die reën. Maar die risiko skuif stadig van oor aanbod nou na weersomstandighede. Vraag bly ook goed en as oeste iewers onder druk kom hier, Amerika of in Brazil, kan die markte weer vinnig anders lyk.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
As ons dan kyk wat op die lewende hawe markte aangaan, het ons gesien dat daar om baie inentings ingekom het oor die naweek. Ek hoop regtig hierdie onsekerheid rondom die back and closure kan nou minder raak en die markte weer terugkeer na normaal. Kom ons hou duim vas, die mark het regtig baie nodig op die oomblik. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het laasweek gedaal na R40 per kilogram met die top 40% gemiddelde prys op R42.36. Die Vrystaatse gemiddelde speenkalfprys verhandel op R40.39, Natal staan op R40.41 en die Weskaap op R38. Soos laasweek ook genoem, die mark bly nou geweldig moeilik om te lees en is niemand regtig seker oor hoe die packing closure nou verder gaan uitspeel nie. Dit lyk wel of 'n groot gedeelte van die produksieareas nou goeie reën gekry het en dat ons dalk 'n goeie herfs kan ingaan met baie weiding. Dalk beteken dit dat produsente nou hulle kalvers en lammers spesifiek dan gaan terughou en met die lae mielie en choppryse dalk bietjie weer meer self gaan voer. As die inentings goed uitrol en voerkrale moet weer sterk inkoop, kan ons dalk weer hierdie jaar 'n beter kalfpryse sien in April en in Mei maand. Die A23 slagprys staan nasionaal op R61.29 met die C-graadpryse steeds op R53. Dit lyk of superspryse stabiliseer rondom huidige vlakke en dat die mark hierdie packing closure nou meestal ingeprys het en die onsekerheid nou al minder begin raak. Dit kan net 'n goeie ding wees as ons meer sekerheid kry. Pas op net dat ons nie hierdie jaar dieselfde tendens as in 2023 volg, toe slagpryse sy hoogtepunt reeds in Januarie bereik het nie en toe skerp gedaal het in die wintermaande. As genoeg boere self voer en slag hierdie jaar soos ek vroeër genoem het, kan dit dalk net moontlik wees. Iets om vooruit te kyk agter vir hierdie week is belastingaankope wat moontlik pryse tydelik weer kan laat spring. Stoorlandpryse kom onder geweldige druk laasweek en daal dit met 9% na R44.74. Dit was gedryf deur 'n kombinasie van hoër aanbod op veilinge as ook laer vraag. Dit sal wel interessant wees om te sien of daar ekstra vraag nou na lammers kom hierdie week met jaareinde wat ook nader staan. Swaarder slaglammers staan nou op R45.62 met die gemiddelde stoorlandprys in die Vrystaat nou op R46.24 en die Ooskaap op R45.34 en die Noordkaap op R39.05. Die A23 slagprys stabiliseer met die gemiddelde prys op R94.83 en die C23 prys op R74.50. Die vraagelement bly steeds onder druk op die oomblik met skaapvleis wat nou maar stadig verkoop. Ek dink dit kan pryse rondom hierdie vlakke hou en dalk weer in April bietjie laat optel wanneer vraag moontlik verbeter. Daar was die wolveilinge plaaslik nie en het pryse dus onveranderd gebly. Die grootbokprys het weer gestyg na R41.80, kleinbokke styg na R54.15, mediumbokke daal na R48.53, met bokkoeipryse hoër op R54.75. Hoenderpryse daal weens laer vraag met die gevriesde ex-abattoirprys op R35.18, varspryse daal na R39.12 en die IQF-prys bly op R35.50. Hoenderpryse bly gewoonlik nog op 'n laer vlak tydens maart maand, maar kan dalk so klein bietjie optel soos ons april se kant toe beweeg. Die sterker rand plaas ook addisionele druk op hierdie mark op die oomblik. Ons het verseker bietjie aanbodsprobleme in die varkmark op die oomblik wat nou hierdie pryse opgedruk het teen verwagting en teen die seisonale tendens. Die nuutste spekvarkprys styg na R40.72, vleisvarke styg na R41.79, met die nuutste worsvarkprys hoër op R31.93. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys onveranderd gebly op R3300 per ton, graad 2 lucern op R2900 en prima lucern op R4200. Chopprys het die vorige week tot so laag soos R2000 per ton gesak, maar ons sien nou klein bietjie beter vraag en weer bietjie beter pryse en pryse wat dan gestyg het na R2175 per ton laasweek.
Is jy gereed vir Pioneer se heel eerste opwindende kuilvoertoer? Ja, maartmaand is inderdaad kuilvoermaand in die Pioneer dagboek en ons reis die land plat van KwaZulu-Natal aan die kus tot in Noordwes en die Transvaalse Hoofveld. En dan gooi ons 'n Kaapse draai in George. Hierdie volgepakte program sluit plaasbesoeke en voorleggings deur Pioneer se voorste Amerikaanse veevoedkundige, Bill Mahana in. As jy ernstig is oor kuilvoer en jou kudde se vooruitgang, moet dan nie hierdie geleentheid misloop nie. Om jou plek te bespreek, skakel vir H.W. Beken by 082-698-8117 of stuur 'n e-pos na henny.beken, dis B-E-E-K-E-N, @pioneer.com. Hier kom hy weer, 082-698-8117. Of stuur 'n e-pos na henny.beken@pioneer.com en sien jou daar. Panarit vanjaar weer 'n reeks boeredae in die Noord-Kaap aangebied en Koos Dupisani van Plaas Media het die Prieska dag bygewoon. Hy daar met Philip Botha oor die dag gesels en toe by landboukundige Klaas van Wyk kers opgesteek oor die voorkoms van alwurm in gewasse.
Panar het 'n inligtingsdag met besproeiingsboere in Prieska gehou en ek gesels met Philip Botha, hy is die agri besigheidsbestuurder van Panar. Philip, ek het 'n interessante opmerking gehoor uit die Panar geleedere dat die belangrikste inset in enige seisoen is nie die produk nie, dis die karakter. Nou, hoe sien jy die karakter van 'n mielieboer?
Hoes nie, dit is, ek bedoel, dis die ouens wat dit is hulle brood en boter, dis wat vir hulle belangrik is. Dis wat hulle sukses van hom maak en wat hulle ook op die langtermyn op die plaas hou. So ek dink dit is wat vir die ouens, so dit gaan oor die saad wat hy insit, beste tegnologie, beste planter metodes, so ook waterskedulering vir die ouens in die besproeiing en dan ook hulle bemesting.
So jy glo dit is 'n ou wat met 'n plan werk, hy hou nie op nie, hy spring terug, hy kom weer terug, maar ongeag wat sy omstandighede is.
Dit is net so, maar die ongelukkig in die landboubedryf is dat jy kan nie eintlik 'n fout maak nie, want die insetkoste is te hoog. So ek dink die ouens het hulle plan wat werk en hulle probeer net altyd daarop verbeter.
Maar die produk is toch ook belangrik en julle het 'n Pan Agri program. Wat behels hierdie program?
Die Pan Agri program is waar ons landboukundige spesifiek proewe doen met dieselfde praktyke as wat boere doen, dit word ook baie keer in samenwerking met boere gedoen wat behels of chemies, of voedingsstatus, of plantdieptes of die plantestand wat die boere varieer op hulle plase, so daar is baie faktore wat 'n rol speel, en ons ook probeer ook maar agterkom, wat is die boerse behoefte, waarna wil hulle kyk en ons weet ook dat opbrengste eindelijk in die besproeiing gaan oor al hoe jy het kan verbeter is as jy jou hoër stand plant.
Maar Panar het 'n groot aandeelmark in die bedryf, is dit nie?
Ja, kyk, Panar, waar hulle eers net 'n privaat maatskappy was, waar ons nou saam met die internasionale maatskappy wat nou Corteva is, wat ons moeder Sambreelse maatskappy is, baie beter tegnologie en ook genetica wat ons tot ons beskikking is. En daar is 'n redelike groot spronge gemaak oor die laaste klompe jare. Ja, en ons is baie gelukkig om te kan sê in die Noord-Kaap dat ons meer as 50% markandeel het.
En julle betrokkenheid in die internasionale mark?
Kyk, dit is maar meer ons moedermaatskappy Corteva, waar hulle is in Afrika, hulle is in Europa, hulle is in Amerika. En daar is baie van, ek bedoel, hulle probeer van die genetica combineer met die Suid-Afrikaanse genetica wat ons hier gehad het. En, maar as ook in die ultrakort, producte wat direct uit Amerika uit hier kan presteer, maar na goeie toetsings.
Die keuse van die regte baster pakket is 'n belangrike aspek wat boere moet neem elke jaar, maar wat is die oorwegings wat hy moet in ag neem wanneer hy hierdie keuses maak?
Ek dink die eerste keuse is dat die party ouens plant koring en mielies, so die produkte moet vinnig genoeg wees, dat as hy sy koring afgehaal het, dat hy mieliehoes kan insit en dat hy genoeg tyd het om te laat uitgroei en dat hy kan hoes. Die volgende ding is maar net, hy moet 'n goeie opkomst hê, wat as jy nie 'n stand het nie, het jy nie 'n produk nie, dan moet hy kan presteer.
En dit was Philip Botha wat so gesels. Ek gesels ook met Klaas van Wyk, die landboukundige van Panar, wat met die boere gesels het oor alwurm, want hy sê dit is 'n groot probleem wat baie keer misgekyk word. Klaas, daar word baie gepraat van die alwurm. Wat is die invloed daarvan op mielies?
Op mielies het geweldige invloed, dit kan tot 10% van jou oes wegvat of meer. As ons in aanmerking neem dat hy tot 12,3% skade aanrig wêreldwyd op alle gewasse, dan kan hy op mielies 'n tamelike invloed hê.
En neem dit toe op hierdie stadium?
Ja, dit neem toe en daar kan twee redes daarvoor wees. Die een is dat dit werklik toeneem, wat dit vir ons so lyk, deels as gevolg van die water wat ons uitpomp, alwurms wat natuurlik voorkom op die rivierbodems, en die riviervlakke het baie gedaal, so ons pomp letterlik die alwurms op die lande. En die ander ding is, om te meet is om te weet, nou ons kan al meer en beter bepaal, in die laboratoriums, watter alwarms daar is, so die meet het ook verbeter en daarom weet ons alweer meer van die alwarms en watter soorte, watter species ons mee werk.
Wat is die simptome, vooral by mielieboerdery?
Kom ons begin sommer by die maklikste een, dit lyk of hy versuip. Die plant is klein, hy is vergeel, hy is verdwerg. Hy lewer nie 'n opbrengs nie. Ons kan dit baie maklik verwar met versuiptoestande. En normaalweg, omdat alwarms saam met water op en af beweeg in die grond, is hulle gekoppel die versuiptoestand en die alwarm. Hulle loop eintlik soos ketting en klip hand aan hand.
So dit is jou hoof symptome, dit lyk of hy versuip. Is daar ander symptome ook? Wat...
Ja, hy kan lyk asof hy voedingstekort het. Hy kan chlorose hê wat hy begin heeltemal verwelk. Hy kan dood. En dan verwarrende symptome kan byvoorbeeld wees as jy hom uitgrawe en op die land kyk. Dan sien jy hy knoppies, die alwarmknoppe, en jy kan dit verwar met rhizobiumknoppe. Maar daar is maniere hoe jy dit kan onderskei. En die beste manier om vas te stel of daar alwarms is, is definitief met 'n laboratoriumontleding. So neem 'n monster. En daar is ook spesifieke manier van monsterneming. Jy neem op die besmette kolle en jy neem ook op die onbesmette kolle of wat vir jou lyk onbesmet is vir vergelyking. Jy neem ook 'n monster soos vir 'n normale grondontleding op die besmette deel en ook op die onbesmette deel, sodat jy kan sien, is dit 'n voedingstekort of is dit 'n alwormprobleem?
Hoe kan dit voorkom word?
Voorkoming is beter as genesing. Die bietjie voorkoming is om in die rivier, as jy water skep daar, skep so ver moontlik van die bodem af. Jy kan jou pompe op 'n vlot sit, sodat jy so naas moontlik aan die oppervlak van die water bly. Hoë temperature maak ook alwarms dood en bo in die, op die boelaag van die rivier is die temperature van die water warmer. Jy moet maar als inspan om dit te voorkom. Dan aan die ander kant, as jy dit het, is daar verskeie metodes hoe jy dit kan aanspreek om die probleem te verminder.
En beheermetodes, is daar enige beheermetodes om alwinne te beheer in jou lande?
Ja, veral op aardappels kry jy 'n goeie voorbeeld van beroking. Jy kry ander invoertoedienings waarmee jy kan spook. Dan het ons onder andere wisselbou. Party alwarms is absoluut spesifiek wat hulle gasheer betref, en as jy die gasheer uit die systeem uithaal, dan kan dat hy nie kos om tevrede aan vrek hy. En so kan jy van hulle beheer. Die ander kant is, jy kan biologiese metodes toepas, onder andere ook 'n gaswerkende manier, soos bladramanas, jou brachias, jou wit mosterd onder andere, jou marigolds, jou... En dan kan jy ook nogal met toevoegings soos byvoorbeeld chitin. Nou chitin is 'n polisaccharied wat in krappe se ekoskelet voorkom. Diermetode, baie doeltreffende metode. En dan is daar nog ander goed soos mis wat jy kan gee. Maar een van die beste goed om te doen is om te sorg dat jou humusinhoud in jou grond hoog is. Humus verdra nie sleg alwarms nie, en alwarms kan nie daar voort bestaan nie. Goeie grondgesondheid is van kardinale belang. Grond het twee funksies of twee hooffunksies. Die een is boonbehalwe nou vir die plant se goeie gesondheid en voedingsstof wat hy verskaf, werk hy ook peste en patogene teen.
En is daar enige natuurlike vyande van alwarm wat ook ingespan kan word?
Ja, sekere bakterieë, sekere myte, protozoa, en as ek kan van protozoa praat, vir al die alwarms wat in kleigronde voorkom, kan deur protozoa vernietig word. Dan kry ons ook swamme. Swamme kan kompeterend wees, en hulle kan vir dieselfde voedingsbron kompeteer, en dan vervreet die swamme hulle en hulle vrek van honger. Dan kan daar swamme wees wat die alwarms aktief, ek wil amper sê jag maak, hulle is predatories op hulle, voet op hulle, die alwarms voet natuurlik op die swamme ook, en dan is daar 'n onheilige alliansie as hulle met jihadisties saamwerk, die swam en die alwarm in, wat is hierdie nuwe woord in die politiek, is hulle alliansie vorm, of 'n regering van nasionale eenheid vorm, dat 'n ou nou moeilikheid, want regtig waar, dan het jy dubbele moeilikheid.
En dit is Klaas van Wyk wat so gesels. Ek is Koos de Pisani vir Plaas Media op Prieska.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was ons propvol landbou radio vir vandag en jy het dit gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige landbou inligting, landbou nuus of navraag het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na Johan@plaasmedia.co.za. Op daardie noot is dit Johan Ginter wat jou groet. Tot môreoggend, mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, jy is hier by Adolf Douwe. Selfs oor die tuin wat ons gehad.